Blaðsíða 21. Hvað getum við gert til að bæta upp fyrir þetta? Spurði Ása og gerði sitt besta til að sýna honum samúð. Látuði mig í friði, rumdi í Sindra. Ég er hættur. Gummi stóð á fætur og gafti. Hvað meinaru? Hættur? Bara hættur. Hættur í ævintýraleiknum. Þetta er bara fyrir litla krakka, æfti Sindri á þau og grúfði sig ofan í koddan. Við förum þá bara, svaraði Gummi sár, greip í handlegginn á Ásu og togaði hann af stað út úr herberginu. Hún hristi hann af sér í dyragættinni. Ef þú hættir, þá leifuru skrýmslunum að vinna, mælti hún til vina síns að skilnaði. Þú átt ekki að breyta sjálfum þér þótt einhverir bjánar geri grín. Sindri svaraði engu og krakkarnir lættust hljóðlega út. Af hverju ætli Sindri hafi sagst alltaf hætta í ævintýraleiknum?